Joku aika sitten eräs ystävä tuli sanomaan, että juuri ennen kokousta, että häntä pelottaa, niin minä sanoin, että älä pelkää, minä olen sinun kanssasi ja minuakin pelottaa. Sillä aistin, että Jumalan katoamaton ilmoitus haluaa koskettaa meitä tänään. Ei ole kysymys vain siitä, että kuka onnistuu ja menestyy, vaan menestyykö Jumalan sana, koskettaako Jumalan henki, tapahtuuko Jumalan tahto, ja sitä me odotamme. Terveisiä Kiponniemestä. Siellä talo on täynnä, vaikka ei olekaan juhannusjuhlia. Siellä on eri tapahtumat menevät. Tällä viikolla päättelimme juuri henkirikoksen uhrien omaisten viikkoa. Maanantaina he tulivat ja keskiviikkona päivällä lähtivät pois. Ihmiset, jotka ovat menettäneet omaisensa, viimeisten hetkien aikana, muutaman kuukauden aikana, ja ovat nyt ilman puolisoa tai läheistä. Kuljin heidän kanssaan tuota Kiponniemen niemeä. Siellä oli perheitä, jotka kulkivat minun takana, ja ohjaajat ja psykiatrian ja mielenterveyden asiantuntijat liikkuivat siellä kanssamme tuota niemeä pitkin ja esittelin paikkoja ja tilanteita. Siellä oli kaksi nuorta poikaa, kun he tulivat. Mummi ja ukki toivat heidät ja mummi jäi heidän kanssaan. Ja äkkinäisyydessäni kysyin, että missä äiti tai missä isä. Mummi tulee viereen ja sanoo, että äiti on nurmen alla, isä on ristikoitten takana. Siitä maailmasta kävelimme sinne niemen kärkeen ja he pyysivät siellä pysähtymään hetken ja kerroin sitten, mitä Kiponniemi on. Ja sanoin, että vuonna 2003, kun menimme Kiponniemeen, niin oli ensimmäinen tämmöinen sama leiri. Sitä on jatkunut vuosi toisensa jälkeen 200 muun tapahtuman yhteydessä. Ja siellä kerroin sitten tämän tutun tapahtuman, jonka olen eri tilanteissa kertonut. Pienestä pojasta, joka oli menettänyt isänsä. Poliisit olivat ottaneet hänet pois silmukasta ja kuolleena, ja tämän pojan sisin oli mennyt rikki. Jotain oli sattunut, jotain oli särkynyt. Tuo poika ei pystynyt puhumaan, ei sen sanaa, millä olisi pystynyt ilmaisemaan tunteitaan. Me ollaan taideteos, joku menee rikki, joku särkyy. Tarja sanoi, nuoruudesta nousee jotakin. Tämä koki jotain sellaista, että kun hän oli meidän leirillä mukana, meille ilmoitettiin, että sieltä tulee tällainen poika. Olen saanut luvan kertoa, siitä on lehdissä julkaistu. Tämä poika ei osallistu, se ei syö. Ja he toivovat, että ei mitään hengellistä eikä kristillistä tuolla leirillä sillä viikolla esitettäisi. Sanon, että kirjapöytä on, risti on. Olemme ihmisten kanssa, mutta minulle se oli aika vaikea tilanne. Ei saanut saarnata eikä saanut todistaa. Viikko kuluu, johtaja tulee ja sanoo, että he tarvitsevat nyt hetken. Sama johtaja oli nytkin mukana siellä. Hän sanoo, minä muistan. Pyysin sinut tuohon iltanuotio äärelle ja sinun tehtävä oli vain, ja me annoimme luvan, että saat sanoa Herran siunauksen. Ja sen jälkeen aina perhe menee ohitse. Ja kuulkaa, kun asetuin tuon niemen kärkeen, katselin näin juhannuksen tuntumissa, kuinka sieltä tulee perheitä, jotka laskevat omaisensa kynttilän semmoisessa vakkasessa. Puolen vuoden sisällä oli tapahtunut jotain, joka oli rikki lyönyt. Iloitsin, että kiitos taivaan Isä, että saamme pitää, ottaa vastaan tällaisia ystäviä, jotka ovat kokeneet tällaisiakin asioita. Ja niin he tulivat ja sanoi Herran siunauksen. Ja sitten tuli hetki, jolloin tuo äiti tulee yksin siihen iltanuotion paikalle ristin luokse. Ja ajattelen mielessäni, että hetkinen, missä se poika on? Nostan katseeni ja näen kodan vieressä tuo pieni poika potkii turpeita ja on siinä omissa oloissaan. Hapuilen Herran siunausta. Pääsen alkusanoihin, niin koen, että nyt on Herran käsi tässä. Samaa koen tänäkin iltana, kun seison teidän keskellään. Avaan silmäni, niin näen tuo, kuulkaa, kun tuo 4-vuotias vintiö tulee siihen äidin jalkojen juureen. Lyö kätensä äidin jalkaan kiinni ja minä yritän sanoa, Herra siunatkoon teitä ja varjelkoon teitä, Herra valistakoon. Niin siinä hetkessä tuo poika avaa suunsa ja sanoo, äiti, minua rakastetaan. Äiti, minua rakastetaan. Ja hän pinkaisee siitä. Sinä iltana hän heittää jalkapallokentällä kärrynpyörää ja huutaa, minua rakastetaan, minua rakastetaan. Voi kuulkaa, kun hän juoksi kiponneemme käytäviä, puhuu ja puhuu. Tulee sinne mun toimistoon, istuu, jakaa tuntoaan, puhuu. Oletko joskus ollut mykkäkoulussa? Minäkin olen ollut joskus. Hävettää tunnustaa. Oma rakas, oma emo, universumin ihanen nainen on tuolla joukossa mukana. Kyllä me miehet ja naisetkin joskus olen kuullut vaan sivukorvalla. Lyömme luukut kiinni, emme puhu mitään. Tuo poika oli 3 kuukautta hiljaa, ei sanan sanaa. Ja nyt hän puhuu. Seuraava aamu tulee. Menemme töihin Suomen suurimman lasten syöpäosaston ylilääkäri tulee luokseni ja sanoo, joka oli kokenut saman karmean kohtalon omassa perheessään. Hän sanoo, että hän on ateisti, agnostikko. Hän ei usko mihinkään, mitkä ei pysty lääketieteellisesti ja tieteellisesti selittämään, mutta mitä hän on nähnyt tuon pienen pojan elämässä. Hän aina haluaa järjestää kiponneemien syöpälasten perheleirin. Lasten, jotka eivät näe enää seuraavaa kesää. Niin he ovat olleet monina eri kesinä keskellämme. Kerroin heille tämän kokemuksen, lähdin heidän luotaan pois. Teksti, joka elää sydämelläni. Pyydän noustaan seisomaan ja kuullaan Herran sana. Tämä teksti vaihtui, valitettavasti. Olin valmistellut hyvän saarnan ja olen näitä vapaakirkon pastoreita, jotka 2 aivotukoksen ja 1 aivoinfarktin jälkeen aivo ja päät on kuvattu ja tutkittu ja todettu, että siellä on jotakin. Toiset ovat tulleet mulle sanomaan, että heidätkin on kuvattu, mutta ei ole mitään. Ja rukoilin, Herra, anna sana. Ja koin, että tämä sana annettiin. Tämä on Luukkaan evankeliumin 15. luku ja sieltä aivan viimeiset jakeet. Niin hän sanoi hänelle, poikani, sinä olet aina minun tykönäni ja kaikki, mikä on minun omaani, on sinun. Mutta piti hän nyt riemuita ja iloita, sillä tämä sinun veljesi oli kuollut ja virkosi eloon. Hän oli kadonnut ja on jälleen löytynyt. Herra, avaa sanan ovet pyhässä hengessä. Kätke pappisi ristin taakse piiloon. Jeesuksen nimessä, amen. Olkaa hyvät ja istukaa. Tässä on kuvaus. Ja haluan jättää teille kotiläksyksi koko Luukkaan evankeliumin kokonaisuuden. Sieltä löytyy aivan suuremoinen kuvaus Jeesuksen ilmaisusta. Siellä on, kuinka hän ottaa vastaan syntisiä. Sinäkin tulet kokemaan, kun olet lähellä Jeesusta, että hän rakastaa syntisiä. Aikansa keskellä Jeesus oli kuin magneetti, joka veti rautaa puoleensa, ruostunutta rautaa. Kaikkialla, missä hän kulki, syntiset halusivat tulla hänen luokseen. Sitten hän kuvaa kadonneista lampaista. Jätti ne 99 ja meni ja löysi sen yhden. Ja sitten hän huipentaa kuvaamalla tuhlaajapojan kuvauksen. Siellä kuvataan tuhlaajapoika ja siellä kuvataan vanhempi veli. Ja minun sydämeni ja mieleni, ajatukseni liikkuu tämän vanhemman veljen maailmassa. Me Jumalan lapset monta kertaa koetaan kuin tämä vanhempi veli. Uskon, että tänäkin iltana täällä on tältä väliltä. Niitä, jotka osaavat iloita, ovat saaneet syntinsä anteeksi ja taivas riemuitsee ja on aivan kuin uusi sukupolvi jyräämässä keskellämme. Ja sitten on tämä vanhemman veljen asenne ja osa. Vanhemman veljen mieli, hän oli koko ajan työssä mukana. Hän palveli kaikessa niin kuin pitäisi palvella. Ja hän oli ahkera palvelija. Kuitenkin jotain siellä asennemaailmassa oli sellaista, joka jättää Jeesuksen kertomuksessa auki, mitä loppujen lopuksi tapahtui tälle vanhemmalle veljelle. Vuosi sitten juhannusjuhlilla Kiponniemessä väkeä oli kanssa teltat täynnä ja alkoi satamaan juuri, kun viimeinen tilaisuus päättyi. Ja piti kokko sytyttää ja ei ollut vapaaehtoisia sytyttämässä kokkoa. Ja vettä satoi. Minä juoksin vesisateessa sinne koko äärelle ja näyttelin marttyyriä. Ja vähän valitin, että tässä sitä nyt ollaan. Kaikki on teltassa sisällä ja vettä tulee kuin aisaa. Ja minä yksin siellä äherrän nuotio äärellä ja onneksi oli kihniöläisiä veljejä, jotka antoi minulle grillisytytysnestettä ja sytytin ja ei meinannut syttyä. Yhtäkkiä koin, että Jumalan henki alkoi puhuttelemaan minua. Minä vähän nurisin Jumalalle, että Jumala, tämmöistä kuin tämä on. Nuo kaikki on tuolla ja minä aivan kuin nolaan itseni, kun sytytän täällä ja toiset nauraa, kun ei meinaa syttyä ja muuta. Niin yhtäkkiä Pyhä Henki alkoi sanomaan minun sydämelleni, että Pepe, näin se on kylmettyneen kristitynkin kohdalla. Että hänelläkin on vaikea saada kylmettynyttä kristittyä syttymään. Niin silloin aivan kun tuli sellainen hyvä olo sisäiseen maailmaan, että Herra, minä ymmärrän vähän sinua, kun sinä olit vanhemman veljen kanssa. Hän ei osannut iloita, mitä tapahtui nuoremman veljen kohdalla, kun hän sai kaiken anteeksi. Äiti on täällä mukana. Muistan, kun äiti sai sydämelleen kerran sanoa minulle tuhlaajapoikana, vuosikymmeniä sitten jotain, joka kosketti niin syvälle minun elämääni. Minä odotin, että äiti alkaisi moralisoimaan ja sanomaan jotakin, ja minä sulkisin oven takana. Mutta äiti katsoi minun silmiin ja sanoi, Pepe, minä rukoilen sinun puolestasi. Ei kestänyt kauaa, kun minun oli tultava takaisin. Synti löi rikki asioita, mutta voi niitä hienoja hetkiä, kun tuhlaajapoikana sain antaa elämäni Jeesukselle ja tulla hänen luokseen. Kuuntelin joku aika sitten Kalevi Lehtisen opetusta tuhlaajapojasta ja sen vanhemmasta veljestä. Niin hän sanoi, että tuhlaajapoika kuvaa syyllisyyttä, vanhempi veli kuvaa katkeruutta. Monta kertaa katkeruuden syvät juuret tulevat meille ihan Herran palvelijoinakin sisäiseen maailmaan ja yrittää tehdä siellä oman katkeran työnsä. Ja niin tämä isä leppeästi menee vanhemman veljen luokse ja sanoo hänelle, kaikki mikä on ollut minun on myös sinun. Uskon, että täällä on veljiä ja siskoja, jotka olette ahertaneet Jumalan valtakunnassa. Olette nähneet vaivaa Herran työssä. Olette antaneet niin voimat kuin hengellisenkin panoksen. Mutta sisäisessä maailmassa on lukkoja. On jotain sellaista, jonka keskellä tuntuu, että asiat on mennyt niin, että minä voi koskaan enää iloita. Ihan oikeasti. Vanhempi veli katseli siellä, kun nuori iloitsi. Hän ei mennyt hänen ilonsa mukaan. Hän jää sinne kauemmas katselemaan. Ehkäpä sinäkin olet kokenut jotain samanlaista. Ei ole pitkä matka tuossa järven selälle, kun Oksasen nuori ja kaksi hukkui sinne. Viime yönä luin Eskola Olavin kirjaa, kuvausta siitä, kuinka hän sai tulla tänne kohdata tämän perheen ja elää tämän perheen kohdalla. Siinä kirjassa hän mainitsee, että hän ei ole havainnut yhtään katkeruutta. Hän ei ole havainnut siellä yhtään syytöstä Jumalan puoleen. Muistan, kun kaksi minun veljääni hukkui 17 vuotta sitten tuonne Keski-Suomen, tai tuossa vähän matkan päässä Virtain laivarannasta. Muistan jälkikäteen, kun kävin omaa sisäistä maailmaani lävitse. Monta kertaa menen itse sinne hautausmaalle ja olen niiden hautakivien äärellä siellä. Muistan kerran, kun sanoin, että Jumala, miksi tapahtuu Jumalan lapselle joskus sellaista, mikä ei ole oikein? Ja siellä kun seisoin ja olin ja rukoilin, yhtäkkiä aloin laulamaan sellaista laulua, että tee minut soihduksi yöhön, kirkasta kynttilätää, että näin palvelustyöhön voisit mut lähettää. Katoin, että ei ole ketään ympärillä. Aloin laulamaan sitä kolmatta säkeistöä, jossa sanotaan, että tähkiä varisten taipuu pellolla Kristuksen, yöhön ja kuolemaan vaipuu sielu ja veljeen. Ja siinä yhtäkkiä koin, hiljaa Jumala henki sanoi, että Pepe, minä hoidan nämä asiat. Minä tiedän, mistä on kysymys. Lähden sieltä. Pääsen Kiponniemeen, niin tulee puhelinsoitto. Siellä toisessa päässä on mies, joka kysyy, että oletko sinä se pappi, joka on haudannut hukkuneet veljensä? Mutta kyllä, minä se olen. Hän sanoi, että oletko kuullut, lukenut Ilta-Sanoman lööpeistä, kuinka siellä viime viikolla oli lööpeissä, että 1,5-vuotias pikkutyttö hukkui kotilampeen. Mistä joo, kyllä mä huomasin, että se on hänen tyttärensä. Ja hän sanoi, että he haluaa hautajaisiin sellaisen papin, joka tietää, mistä on kysymys. Minä sanoin, että voin tietää, mutta en tiedä, osaanko minä sanoa. Niin tämä isä sanoi, että ei sinun tarvitsekaan. Minä lähetän sähköpostissa, mitä sinun tulee puhua. On se nyt, kuulkaa, helppoa nykyajan papeille, kun lähetään sähköpostissa, mitä puhuu. Olin otettu ja kun sähköpostiin tuli viesti, ja siellä oli 1,5-vuotiaan pienen tytön kuva, hymy hyytyi. Tämä isä kertoo, että hänen laiminlyöntinsä tähden tämä pieni tyttö pääsi siellä heidän kotirannassaan karkuun. Hänen piti valvoa, että ovessa oleva signaali ja tunnistin antaa merkin, että tuo tyttö ei karkaa. Hän kertoo, että IT-alan yrittäjänä hän valvoi siellä koneiden äärellä. Hän kysyy yläkerran tyttäriltään, että onko Viivi siellä ylhäällä. Työt huutaa, ei, kyllä sen pitäisi olla siellä alhaalla. Silloin tämä isä sanoo sähköpostissa, että silloin kävi kylmä, tuntui hänen sydämelleen. Hän hyppäsi oven äärelle ja näki, että kenkä oli jäänyt oven väliin ja tämä tyttö oli juossut. Sinne ukin ja mummin rakentama omakotitalon laiturin viereen. Hän juoksee perässä ja näkee, että siellä on muuminpeikkopaita, joka kelluu siellä laiturin äärellä ja tuo pieni tyttö oli hukkunut. Tämä isä kirjoittaa, että saat kertoa tämän tarinan, jos tällä on lohdutusta edes jollekin, joka kokee olevansa epäonnistunut kasvattajan tehtävässä. Ja näin minä sen tänäkin iltana kerron. Tämä isä sanoi, että äiti lopetti syömästä. Ruoka ei enää maistunut. Hän menee 2 päivän päästä laiturille, ukin ja mummin laiturille, ja istuu siellä katkerana, vihaisena, pettyneenä. Ja hän sanoo, että hän on ateisti. Hän ei usko näihin asioihin, niin kuin papit puhuu. Mutta tämä hänen tyttärensä sanoi lintuja aina tiiteiksi. Ja hän sanoi, että hän laittoi kädet ristiin tuolla laiturilla ja sanoi, Jumala, jos olet olemassa, niin lähetä lintu tuolta tuonne laiturin luokse. Koska Viivi sanoi aina lintuja tiiteiksi. Ja hän kirjoittaa, lintu lensi, pysähtyi laiturin äärelle, jää siihen lentämään, lyö siipiään, on paikallaan ja on siinä pitkän aikaa. Ja hän sanoo, että kun hän katsoi, kun tuo lintu on hiljaa, lyö siipiään, laulaa, kuin kivi vierähti syyllisyys pois hänen sydämestä ja hän tiesi, Viivi on päässyt taivaaseen. Hän sanoi, että kerro tämä siellä hautajaisessa. On seurakuntakoululeirin päätösjuhla, satoja ihmisiä ympärillä. Sanon ystäville, muistakaa rukouksin. Menen Suolahden hautausmaalle aamuhämärissä. Olen siellä Suntion kanssa, menemme hakemaan pienen arkun, jossa on linnun kuvia tuossa arkun kyljessä. Ja tulee äiti ja isä siihen ja pienet tyttäret ovat läsnä. Kuuntelemme kirkossa Mendelssohnin surumarssin ja käymme sitten sinne maalle, jossa hauta on auki. Astun haudan äärelle, aloitan toimittamaan siunausta. Ja kun luen käsikirjasta isän kertomuksen siitä, kuinka hän astui laiturilla rukoillen, että joku lohdutus tuli. Ja kun pääsen siihen vaiheeseen, että kun tuo lintu tuli siihen ja lauloi, isä koki, että kun kivi putosi hänen sydämeltään, ja hän tiesi, Viivi on päässyt taivaaseen. Kun pääsin siihen kohtaan, tiedättekö, siitä lähimännöstä laskeutuu lintu siihen arkun äärelle ja alkaa laulamaan. Laulaa, laulaa, laulaa. Ojana käteni ja yritän sanoa siinä, ja sanon, että niin kuin tämä lintu tässä, niin tiedättekö mitä tapahtui? Tuo lintu nousee ja pappiparan käden päälle tulee ja laulaa siinä. Yhtäkkiä suntio alkaa itkemään. Suolahden mieslaulajat purskahtavat itkuun ja itkemme siinä ja katsomme. Lintu laulaa siinä ja saarnaa omaa saarnaansa. Yhtäkkiä jatkan puhetta ja sanon, että Jeesus sanoo, minä olen ylösnousumus ja elämä, joka uskoo minuun. Hän elää, vaikka olisi kuollut. Uskotko sen? Niin tiedätkö, koko saattoväki sanoo samaan aikaan, uskon. Ja niin tapahtuu jotakin. Kun tuo pieni arkku on kätketty maan poveen, ihmiset alkaa iloitsemaan. He alkavat halaamaan toinen toisiaan. Ja olen niin hämmentynyt siinä hetkessä, kun yritän lähteä sieltä pois takaisin Kiponniemeen, niin ihmiset tulevat ja halaavat siellä. Ajan Kiponniemeen ja olen siellä kuin muukalainen toisten joukossa. Menen sinne hiljaisuuden polkuun niemen äärelle ja rukoilen, Jumala, älä ota pois tätä herkkää oloa, mutta sinne se hävisi jonnekin. Kaiken touhun keskellä iltamyöhänä palaan kotiin ja tulee tekstiviesti, jossa tulee tältä isältä tekstiviesti, jossa lukee, että et ollut muuten mikään hihna, liukuhihna pappi. Ja sitten viesti lukee, PS, äiti on alkanut syömään. Voitko avata sähköpostisi? Kiirehdin kotiin ja avaan sähköpostin ja luen. Me kävimme siunaustilaisuuden lävitse ja tuossa siunaustilaisuudessa, kun muistelimme sitä hetkeä, jolloin lintu laskeutui arkun päälle ja tuli siihen teidän käden päälle. Me teimme yhdessä päätöksen, jonka haluamme nyt ilmoittaa. Me kaikki haluamme päästä taivaaseen. Muutama viikko kuluu. Tynnilä Asko joutui peruuttamaan telttakokoussarjan. Hänellä oli toinen tapahtuma ja minä olin varapappina ja menen sinne. Ja katson, nyt on sopiva matka päässä ja soitan tähän kotiin, saanko tulla. Mielestäni me olemme jo odottaneet, että kun menen siihen kotiin, keskustelen heidän kanssaan. Kun olen keskustellut aikani, en uskaltanut enää samalla lailla rohkeasti kuin nuoruuden päivinä käydä asiaan käsiksi. Kun ollaan kahvit juotu, niin kysyn, että haluatteko te rukoillaan, niin tämä äiti sanoi, että siihen me varauduimme koko ajan. Kysyn, haluatteko te ihan oikeasti antaa elämänne Jeesukselle? Sitä, sitähän me halutaan. Voi miten kaunis näky oli, kun äiti ja isä ja kaksi tytärtä ottaa kädet toisistaan käteen kiinni. Rukoilemme siellä. Jeesus, tule minun elämään. Anna minun kaikki syntini anteeksi. Jeesus, kiitos, että nyt olet pelastanut minut. Silloin tämä isä nappaa puolisonsa kaulaan ja lapset alkaa halaamaan toisiaan. Ja sitten ne tulee minuun ja halaamaan sitä. Nyt keitetään kahvit. Rakas ystäväni, Jumala haluaa puhutella sinua tänä iltana. Jumalalla on tie sinun sydämeesi. Hän tietää, mitä on tapahtunut. Hän haluaa sytyttää sinut uudelleen. Emmauksen tiellä opetuslapset eivät tunnistaneet, kuka tuli heidän yhteyteensä. Kysyi, he olivat niin menneisyyden vankina, rutinoituneet hengellisen elämän ja siihen kokemuspiiriin. Heillä oli pettymyksiä, joita oli tullut matkalla. Ja sen matkan aikana Jeesus kysyy heiltä, että mistä te puhutte? Hän sanoo, että oletko sinä ainoa? Etkö sinä tiedä? Loppujen lopuksi Jeesus oli ainoa, joka todella tiesi, mitä oli tapahtunut. Ja minulla on tänä iltana tuntu, samalla lailla kuin tuon Emmauksen tien kulkijoiden keskellä, täällä on juhlaväkeä, joiden silmät Jeesus haluaisi avata näkemään uudelleen. Jeesus haluaisi uudistaa sinun elämäsi. Jeesus sanoi, että ilta on kulunut, tai Raamattu kertoo, että ilta oli pitkälle kulunut, niin Jeesus oli kulkevinaan ohitse. Niin hän aivan kuin haastoi nämä opetuslapset, jotka oli epävarmoja, kuka tuo mies on, joka on hänen kanssaan. Heidän täytyy sanoa itse, ilta on pitkälle kulunut, aurinko jo laskee, tule meidän luoksemme. Ja Jeesus tuli heidän kotiinsa, tai siihen Emmauksen tien kotiin. Ja kun hän siunasi leivän, mursi sen, niin Raamattu sanoi, että silloin opetuslasten silmät avautuivat ja yhtäkkiä he näkivät. Minä luulen, että tänäänkin hän haluaa koskettaa meidän silmiämme näkemään, korviamme kuulemaan. Hän puhutteli vanhempaa veljeä. Mekään emme aina huomaa, miten valtavan omaisuudemme omistamme Jeesuksessa. Hän haluaisi tulla meidän elämäämme, uudelleen puhutella meitä. Emmauksen tien kulkijat palasivat takaisin. Heillä ei ollut enää mukanaan vanhat uutiset, vaan he kulkivat uuden sanoman äärellä. Me olemme kohdanneet Jeesuksen. Muistan seurakuntatyö aikana erään mummin, joka aina kokouksessa muisti, muistakaa meidän perhettämme rukouksen. Minä olen ainoa meidän sukumme keskellä, joka on uskossa ja Raamattu on luvannut, että hän antaa sukuherätyksen. Aina tämä mummi rukouskokouksen lopussa. Kaikki jo osasivat aavistaa, että hetken päästä hän ilmaisee tämän rukousaiheensa. Ja niin hän ilmaisi. Ihana, suloinen, Jumalan ihminen, joka rakasti äärettömän paljon lapsiaan, perhettään, suurta sukuaan. Mutta heidän sukukunnassaan ei ollut vielä kukaan hänen puheittensa mukaan löytänyt Jeesusta. Mutta Jumalalla oli suunnitelma. Jumala oli antanut tämän mummin sydämelle esirukousaiheen rukoilla sukunsa puolesta. Ja sitten tuli soitto. Lääkäri soitti ja sanoi, että tämä teidän seurakuntanne jäsen on nyt siinä tilassa, että hän mahdollisimman pian tarvitsee tänne pappia ja viimeistä ehtoollista. Ja hän ei varmaan enää kauaa elä. Menen tämän rakkaan mummin luokseni jo kaukaa, sanoi, että rauhaa. Kun astun tuohon sairaalan vuoteen äärelle, asetan ehtoollisvälineitä, niin ovi avautuu. Ja pojan tyttö tulee, 17-vuotias, jengielämässä ja monessa säpinässä elävä tyttö. Ja astuu sisälle ja sanoo, että hei mummi, minä tulin vielä katsomaan sinua. Niin tämä mummi, Aili mummi sanoo, että Jaana, anna sinäkin elämäsi Jeesukselle, niin kerran ollaan yhdessä taivaassa. Ja tiedättekö, tämä Jaana-tyttö sanoi, että sitä varten minä tänne tulinkin. Ehtoollishetki oli menossa. Tiedätkö, siinä hetkessä tuo nuori 17-vuotias tyttö polvistuu isoäitinsä sairasvuoteen äärelle. Isoäiti laskee vielä käden hänen ylleen. Siunaamme, rukoilemme, julistamme syntejä anteeksi ja sitten vietämme ehtoollishetkenä. 3 tuntia sen jälkeen Aili mummi ylennetään taivaan kirkkauteen. Taivas kutsuu. Tuo nuori tyttö lähtee mumminsa luota, menee nuorisopaariin, menee kaverilleen kertomaan, Jeesus on pelastanut minut, minä olen tullut uskoon. Anna sinäkin elämäsi Jeesukselle. Tämä poika sanoo huumemaailman syövereistä, että sinäkin jätät minut. Miksi sinäkin olet valinnut toisen? Sanoit, ei, vaan Jeesus on tullut minun elämääni. Ja tämä poika, kun he menevät kotiin, ottaa katkaistun haulikon. Tämä Jaana vielä todistaa poikakaverilleen. Anna elämäsi Jeesukselle. Jeesus rakastaa sinua. Tämä poika lyö panokset piippuun. Tyttö ottaa pyssyn piipusta kiinni ja sanoo, että ei, älä tee itsellesi mitään pahaa. Anna elämäsi Jeesukselle. Tämä poika vetää aseen takaisin. Tyttö vetää uudelleen. Se osuu liipasin kaareton ase tämän pojan pohkeeseen. Pyssy laukeaa ja Jaana muuttaa taivaan kotiin. Menen tuohon kotiin. Kahden viikon kuluttua seison pappina kahden arkun välissä. Siellä on mummi ja siellä on pojan tytär. Rukoilen taivaan Jumala, mitä minä osaan sanoa. Siinä kerron, mitä tapahtui. Aili mummin viimeisessä ehtoollishetkessä. Tämä Jaana tuli sinne, halusi antaa elämänsä Jeesukselle. Ja tiedätkö, siitä on kulunut jo vuosia. Oli äskettäin siellä samassa seurakunnassa viettämässä hautajaisia siitä suvusta. Uskova muusikko, nuori mies oli muuttanut taivaan kotiin. Noin 80 siitä suvusta oli muutamassa vuodessa tullut uskoon ja lähtenyt seuraamaan Jeesusta. Oli mummo, joka rukoili. Jeesus tulee, kuulkaa ystävät, ihan kohta takaisin. Näin Raamatun profetiat kertovat. Suurimmat Jeesuksen takaisin tulon saarnaajat eivät ole enää saarnamiehet, vaan tiedemiehet. Me ollaan länsimäisen kristillisyyden apatian aivan kuin immuuneiksi rokotettu. Mikään ei enää liikuta, mikään ei kosketa. Informaatiotulva kaikkialta maailmasta on sekunneissa meidän silmiemme edessä. Mutta kuitenkin me ollaan kuin vanhempia veljiä, jotka emme osaa enää astua sisälle siihen ensimmäisen rakkauden syvään läsnäoloon, johon Jumala meitä todella kutsuisi. Sukupolvet vaihtuvat. Raamatun ennustukset toteutuvat. Ja haluan haastaa teitä, veljeni ja siskoni. Emme koskaan tiedä, milloin ollaan yhdessä viimeistä kertaa. Emme koskaan tiedä, mitä seuraavana päivänä voi tapahtua. Anteeksi vaan, mutta kun tulen siitä maailmasta, minun tekstini nousee. Ja tiedän itse oman kokemukseni pohjalta, että jokainen päivä on äärettömän arvokas. Iloitsen siitä terveydestä, jota saan nyt kantaa elämässäni. Ja haluaisin, Jeesus, sytytä uudestaan. Painamme päämme rukoukseen. Onko täällä keskellämme niitä, jotka ihan oikeasti koette, että minä olen se vanhempi veli, jolla on asennevirhe? Minä olen se ihminen, joka haluaisin uudistua. En vain tunne elämältä hetkellistä huumaa, jotain kokemuksia tai hetkellinen tunne-elämys alttarilla, vaan syvä päätös. Minä haluan päästä sisälle jälleen Jumalan suunnitelmaan. Hänellä on edeltä valmistettujen tekojen maailma. Hänellä on tie, jota hän haluaa sinun kulkea. Rakas Jeesus, kiitos siitä, että salattua saakka sinä tunnet meidät. Tiedät, mitä tekoa me olemme. Kiitos Jeesus siitä, että sinä olet kiinnostunut ihan jokaisesta meistä. Kiitos siitä, että sinä annat ja tulet antamaan ja haluat antaa meidän sukukuntaamme ja perheisiimme herätyksen. Sinä haluat koskettaa meidän lapsiamme ja lastemme lapsia. Kiitos Jeesus siitä, että tässä meidän keskellämme tänä iltana sinä haluat murtaa pahuuden ja vihollisen ja synnin kahleita. Kiitos siitä, että sinä olet voittanut pimeyden vallat ja voimat. Kiitos Herra, että sinä näet kädet, jotka nousivat sinun puoleesi. Sinä näet ihmiset, jotka haluavat tänä iltana, että minun elämäni todella muuttuisi. Kiitos Jeesus siitä, että sinun suunnitelmasi toteutuu. Minulla on sellainen sisäinen tuntu, että täällä on joku ihminen, joka olet päättänyt, että minun elämäni on siinä pisteessä, että jos ei tänä päivänä tapahdu muutosta, minä en jaksa elää. Jeesus koskettaa sinua tänään. Hänen kätensä on sinun elämäsi yllä ja sinä saat astua sisälle Jumalan valtakuntaan. Kiitos Jeesus siitä, että pelastat tässä hetkessä. Kiitos Jeesus siitä, että sinä olet varannut uuden elämän. Kiitos Herra, että sinä haluat parantaa sairaita. Kiitos Jeesus siitä, että sinä haluat meidän sielumme parantaa. Ja kiitos siitä, että sinulla on suunnitelma jokaisen meidän elämää varten. Kiitos palvelustehtävästä. Auta, ettei meidän palvelustehtävämme ole vain työsuhde, vaan se voi olla rakkaussuhde. Kiitos siitä, että sinä saat sammuneen syttymään. Tämä minun poikani, joka oli kuollut, virkosi eloon. Kiitos siitä, että sinä voit herättää meidät hengellisesti kuolleetkin. Sinä voit sytyttää uudelleen. Kiitos Jeesus siitä, että sinä siunaat niitä tuhlaajapoikia ja tyttöjä, jotka iloitsevat tänä iltana, että sinä rakastat, olet antanut kaiken anteeksi. Mutta täällä on myös tuhlaajapoikia ja tyttöjä, jotka haluat tuoda sisälle sinun valtakuntaasi. Halleluja, kiitos siitä, että sinä liikut meidän keskellämme, kosketat. Pyydän tässä hetkessä, jos vaan suinkin uskallat, niin laske kätesi vierustoveri ylle, rukoile hänen puolestaan.